Pēdējo reizi biļešu cenu pieauguma Daugavpils sabiedriskā transporta lietotāja piedzīvoja pirms 4 gadiem. Toreiz 2018. Gadā tas bija nebūtisks kāpums no 43 uz 50 centiem, drīzāk nopaļošanas dēļ konduktoru un pasažieru ērtībai. Attiecīgi 20. Gadā pat trešdaļu saruka ieņēmumi par pārdotajām biļetēm. Pērn jau tā smago situāciju uzņēmā, kā stāsta šīs nozares korētājs, Daugavpils domes priekšsēdētājs pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs, vēl vairāk pasliktināja enerģētiskā krīze.
Sadardzina viss elektrība, degviela, uzturēšanas maksas. Mēs bez šaubām varam kompensēt no pašvaldības budžeta, piemēram, zaudējumus Daugavpils satiksmi, bet arī pašvaldības budžets nav gūmījis.
Daugavpils satiksmi ir dotējams uzņēmums. Gadā no domes tas saņem gandrīz 6 miljonus eiro. Gandrīz 4 miljoni ir par pārvadājumu zaudējumiem. Pērn Covid dēļ uzņēmums saņēma papildus kompensāciju. Tagad atkal vērsies domē pēc atbalsta, skaidro Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Kapitāla sabiedrība ir norādījusi uz būtiskiem finanšu sadārdzinājumu pozīcijām, kuras vai nu palielinot maksu vai nepalielinot pašvaldības dotāciju, tad attiecīgi arī būtu jāsec, kāda sekšana ir notikusi pagājušā gada nogalē ar 300 tūkstošiem eiro. Un šā brīža konceptuāla pozīcija ir tāda, ka pašvaldības budžetā pamat dotācija palielināta netiek, viņa paliek iepriekšējā gada līmenī. Vienlaicīgi ir problēma, kas ir pieteikta no Daugavpils satiksmes, un Finanšu komitejā, skatot šo jautājumu, mēs pieņemam zināšanai šo situāciju, un paralēli es aicināju līdz šā gada 1. Martam visiem deputātiem iepazīties ar sagatavoto pakalpojuma tarifu.
Šobrīd pēc Daugavpils satiksmes aprēķiniem vidē viena pasažiera pārvadāšana akciju sabiedrībā izmaksā eiro 20 centus. Pie biļešu cenas 50 centu apmērā atlikušo daļu kompensē pašvaldība. Daugavpils satiksme piedāvā biļešu cenu celt līdz 70 centiem, jeb gandrīz par trešdaļu.
Ir saprotams, ka pietiekoši liels pieaugums, bet mēs, kā deputāti, novērtēsim to pamatojumu.
Vistiešāk tas atsauksies uz pašvaldības budžetu, jo tieši par tik procentiem pieaugs dotācija apmērs uzņēmam ar pašvaldības piešķirtiem braukšanas atvieglojumiem, skaidro Aleksejs Vasiļevs.
Mums ļoti maz cilvēku, kas brauks par maksu. Mums bērni veciem cilvēkiem, pensionāriem bez maksas, invalīdiem bez maksas. Tas ir ļoti daudz cilvēku, kas brauks Daugavpili bez maksas.
Jo šobrīd par šiem bezmaksas braucieniem Daugavpils doma piešķir dotācijas gandrīz 2 miljonu eiro apmērā. Tādējādi kopumā dotācijas uzņēmam, ieskaitot valsts kompensāciju pusmiljonu eiro apmērā, pārsniec 6 miljonus eiro. Līdzekļi ir jāiegūda uzņēma darba vides sakārtošanā. Tā ir katastrofāla, uzsver Aleksejs Vasiļevs.
Ir problēmas, konkrētas problēmas Daugavpils satiksmē, sakarā ar to, ka mēs kompensējam visu laiku braukšanas maksu, bet, piemēram, remonta bedre tramvaja uzņēmuma, kur notiek tramvaja remonts, ir šausmīga stāvokļa. Tur bīstami strādā cilvēkiem, jūs saprotat. A tur, lai izveidotu normālu jauno bedri, nepieciešams gandrīz pusmiljons. Cilvēkiem nav zināms, ka, piemēram, Daugavpils satieksmēs teritorija tramvaja gandrīz katru dienu noiet no sliedēm. Un jūs saprotat, ka tas ir bīstami.
Protams, ka viss ir novecojis. Fakts, ka vajag visu taisīt jau jaunāku. Protams.
Arī pagalms kāds.
Situācija ir bēdīga. Latvijas Rādio izrādot pagalmu un remontu darbnīcu stāsta Daugavpils satiksme depo tramvaja inspektors Gunārs Groza.
Redziet, visas flīzes, viss ir noplūcis, visi tie apgaismas ķermeņi. Viss ir jāatjauno, viss tas ir jau no padomu laikiem.
Cik jums dienā remontējas?
Divi vagoni iet. Ja sīki kaut kādi tur bojājumi. Trīs, četri vagoni var būt.
Ko darīt te problēmām un kā tās risināt Daugavpils satiksmē? Gan uzņēmuma vadītājiem, gan Daugavpils domes deputātiem dots uzdevums tik skaidrībā līdz martam. Ja kāp cenas biļetēm, lai joprojām tās būs lētākas kā Rīgā vai Liepājā, tiem Daugavpilī, kas maksā un nav iekļauti dotējumā pulkā, tas, protams, atsauksies uz maisaimniecības budžetu. Jo šis transports nepieciešams, stāsta tramvaja konduktore Ilona.
Tagad plāno padārdzināt biļetes, bija 50, bet te būs 70.
Brauks vienalga cilvēki, viņiem vajag darbā un pēc produktiem. Brauks cilvēki.
Jautājums, vai nebūs neapmierināti?
Būs, viņi vienmēr neapmierināti. Viņi tagad neapmierināti, tad būs neapmierināti.
Lai necelta biļešu cena Daugavpils satiksme, ka uzsver Aleksejs Vasiļevs, taupības nolūkos varētu pārskatīt, piemēram, savu transporta kustības grafiku.
Tagad, piemēram, no 8-9 minūtes, ja mēs intervālu palielināsim līdz 12 minūtiem, nu tas nebūs krītiski, bet tas bez šaubām būs atvieglojums.
Nav izslēgts, ka šajā situācijā Daugavpils satiksme var mainīt arī savu statusu, atklāja domas vadītāji.
Bija arī diskusija un ideja par statusa maiņu, ja no akciju sabiedrības uz arī par savu veidu restruktūrizāciju.
Šobrīd ir zināms, ka akciju sabiedrības Daugavpils satiksme valde 22. februārī sasauc ārkārtas akcionāra sapulci, kurā viens no jautājumiem ir akciju sabiedrības Daugavpils satiksme statūtu grozījuma apstiprināšana. Silvija Smagre, Latvijas Radio studija Latgalē.